Bansanguna Beto, Jean Goma, Nakoko.
Bote mkanu bafula kaina vandaka Serge Maeshe ya Radio Okapi Bukavu Bubuyei bakusaka sambisa bantu zole bakusaka bakati bao kusaka kufwa Serge Mantina bakusaka ndi matibao kufwa kandi pe bamikuza funda bambangi zole ya vandaka na Serge tangu bakufwa kandi tibao kusaka tindandi. Na ina metadila yekwa na ndambu kukuiza zieta na ndambu ya mbanza kinsasa bataksi ya nkaivu andaka mpaski batu yeminati ya matoma bakuiza katoma manga mbila bakuzaka tendukila baosa mbakuza bika kisana na bansangu yai minungila nakana mosi ya bayai kuzaka manga kukuiza salave na kilumbu ya bubu yai. Kukuiza ni mikuza bakama na jambu ya kukuiza bimisa diama na kizunga ya Kasai Oriental kati ya injo ya bisalu ya mbuta kizunga ina bwela diaka dikabu kitalaka mambu ya matadi ya ntalo. Mbote mtabizi tubaga na nkufi ya bansangu na beto bubu yei mkanu ina bakuza kafuila ina vandaka Serge Maeshe ya Okapi Bukavu ntiliminadu ya basuode ya Bukavu bubu yei kuzaka banda kutoma landakana bayai bakuzaka kanga tibau kuzaka kufwa Serge Maeshe bakuzaka toma vingela ve bakuzaka ndima tibau kuzaka kufwa mwangisi ya bansangu ya Radio Okapi Bukavu pe bamikuza toma tuba na ntuala ntiliminadu ti bambangi zule ya vandaka na Serge Maeshe kilumbu bakuza kufuandi bao ni kuzaka tinda ibao samo bakuza kufua inavandaka Serge Maeshe mutuni kuzaka sonika Jean Kasami Betolanda Nyoso bamekuza bangula na bampangi ya Radio Kapi.
Bubu ya ikilumu antete ya sabala tibinuwa la basoda sambisa kabantuya Fredi Bisi Mwati Masasi la Rwezaga Bondi Makandebao bantufuwa ka Serge Maeshe na kilumbu wa 13 angonda samba na mvula mafunda zoe na nsambwadi na kusamba na bao baza bisekande Ale Mulimbi ti Serge Muima bantu tindaka bao samu na kufu wa mupainsangu Serge Maeshe na kulanda mambu za bisaka bantu inafuwa ka Serge Maeshe ba pesa bao dilaka ya kupesa bao ntalo ba dolaru mafunda makumi tatu titi ke ya kukwenda na inti Afrika di Sud kansi Ale Mulimbi ti Serge Muima mendi majambu inave samu na bao ina kele ngindo embi ya bimpumbulu ina ya fwana kuzebisa nde bantu ina zole kele baina vwandaka ti Serge Maeshe na ntangu bafwa yandi
mia fwana kuzabati mkano ya kuzaka landaka na tena kokila bakuzaka telimisa ya usamu na kuzafutukila na kilumbu ya mbazi kilumbu ya zole kaka kuna na sidikivu kwa mbuta ya kizunga ina nimekuzatsunika matula maboko na mikanda ya kimbuta kizunga iya mikanda ya ntete ya kile mukanda kuza telimisa na kisalu na yandi bisadi zule ya ikisalaka na inzo na yandi ya bisalu mkuza toma tubatiba kuza kasala mambu ya imbi na mutindu kuza kasala bisalu na bao mukanda zule ya kile mbuta ya mbanza ya Bukavu bami kuza telimisa ndi samu na nikuza teka balupangu pe anikuza kasalila mbongo ya mbanza ya Bukavu na mutindu wa kufanakana ve mukanda tatu ya kile kutelimisa mtuadisi ya deja dikabu ketalaka mambu ya minzieti mingi bayaki katoka na bainti ya banzenta bula deka mbuta kena kutuma tuadisa OCPT bani susole bakuzaka telimisa bau na mutindu bakuzaka sadila mbongo na mutindu ya kufa na kanave ya fana kuzabati ya kele kinjonza kizunga ya sidikivu kuzaka lombati bakuzaka telimisa bambuta tatu ya hii beli ya ntuka betimeka tuka kukuiza tanga na ndambu ya Luiza territoire meba kama na kizunga ya Kasai Occidental kuna bamekuza tomatelimisa mingi bamekuza tomatelimina diambu mbuta ya territoire yai kena kutoma monisa nkangu pasi na Luiza ikele na bakilometre nkama zole na kukuma na kananga mfumu ntoto meba kama na ndambu ina mbuta mwangala kama hii animetoma funda mbuta teritwari inati yani kuzaka kutama vuanga na teritwari na yandi na kukangaka bantu pe kuzengila bau ba ntalu ya mbongo ya izabana ve na misiku pe na leta mbuta ya itumaka sabisa mambo ya hii na kinzonzu na nsinga na Andre Kambala.
Munu zonaka kaka kusikimisa ti ntwadisi ya ntama ya dibundu nzambe malamu ya dibwala masweka kangamaka na ntwadisi ya teritwa na betu kaka na kikuma ti ya ndikotaka na kitini ya nene ya dibundu yai tofe pako universel na sika kubikala kaka na nzambe malamu tofe pako ya Kongo Demokratiki ya ndikangamaka mpe abikisamaka samuti nkangu salaka makelele mpe mavwanga kasi na manima awa betu ke wadiaka ti afutusamaka diaka na buloko na yao ya kile imbi mutindo mpangi na munu ya kisalu kesalaka na kukanga bantu mingi na bikuma ya ngolongolo ve ya kile kubebisa inswa pengemba kati na beto.
Nanda muna yandi Emmanuel Denis Palanda yane nitumatuba temambo ya nyoso wa mifundela ndi ya kele ya chelika ve nyoso nike salaka anike salaka yao nakulanda kana kiyekwa na yandi kansi anikuza telimina fumuntoto ya ndambu inati yandi kikuza ukikotisa na mambo yai ya kuza todisa teritoare na bau kikuza kasalati teritoare na bau ya vutuka na manima. Emmanuel Denis Palanda tomaka zabisa yao nansinga na André Kambala.
Munu mesa la imbi ata mwosife kansisa muna diambu ina yani ketu bande munu ke kanga bantu mpamba mpamba yake seleka ve kana benu vwanda awa na Luisa benu zola monande mfumutoto kamaike muntu mwosia imbi benu fona za bande muntu na baka kanga kele wanzi o mwosia imbi kati ya ba eklezia ya izone ya zola tu ba eklezia fepako nzambe malamu uti fepako universel na kisa muna mwono mwono mwonakande yani muntu ke tindaka bandimi ya fepako universel ya pastor Manasse na kwenda sala mafuanga na enzo nzambe ya fepako nzambe malamu kima munu mesala kele kisalu na munu
na fepako nzambe malamu wala doko je se modewar.
Bisadi ya makabu ya letake kutisaka mbongo na nkela ya leta bakila kutuma landakana kusulula na mambuta to kilandi ya kwa luyalu ketalaka mambu ya mbongo ndamakina kutoma tubila mutindu bali nakusa bimisa mvutu na diambu bame kusa mangena kisalu ya nakusa lunga bubu yai sabala mosi bisadi yai kena kumanga kisalu baga nakulomba bakusa futa bau matabisi ya luta ya mbongo yai bayu kusaka kutisa mingi bisadi na ya Degerad Ofida Boledeka DJI baki nakutoma lomba mbongo nakusa bima samu bakusa landakana bisalu na bau. Mutele tuba na nkufi ya bansangu na betu kusihita na mbanza kintasa na bandambu ya nkaka bubu ya nansuka ya vandaka mpasi inate ya bataksi pia bantu mabilu ya ikenataka bantu awa na mbanza kintasa bakuizaka kana kukuiza manga kisalu kansi ndambu kati na bau bakuizaka ndimave kuzala nakana mbila bakuizaka tendukila bau samba kuzala manga kisalu Jocelyn Musa Uponde kitakara wabalabala samba na kutoma yuvusa baina kuzala sala nini nataka bau bakuzala sala kisalu mosi kati na bau tena kwa sabisa
munu bakaka lutumu munu mosi ya kusala bubu samuti kikuma ya kumanga kisalu bantodiki na betu kipesa kile ngolo ve kifonusu kana mkwadito mayayi muke nata mepe santalu ya mbongo munu fwana kotisa konsu kilumbu ya kifondaka na ngolo venka sinalu wawanu na yao ataka na luyalu mepe santalu ya bantu ya kwa na matraditu mamosi munu lenda manga kisalu ve munu tasabisa yao kaka na mkwaditu maya munu kenata samutiki ntwadi betu tala ntalu ya mefwana kana na kukotisa konsu kilumbu ya kile kati mwanta ngumosi mwangisamaka na sabala meluta sama na kumanga kisalu bubu kasi munu munaka ndambu ya mpangi ya kaka bimaka nde munu peke sala kisalu na munu atana moba kakalakani ya betu ke dila kifonusu bazweke futaka veba tike kila ndakana kaka kukota na matumana betu kansi ya utabungisama na masolo kintuaji tiba antolisa mbanza kincha sana bilumbu ke kwiza
ezo kontinye wana ndi toko prepare siko greve
ndakasai oriental injo ya bisalu ya mbuta kizunga ina pe dikabu ketalaka mambu ya matadi ya ntalu CCC CNC na nkufi ya metomabaka mvutu na diambu yai ya kukuiza bimia, matadi ya ntalu mingi diama na kizunga na bausa na ukwena na bandambu ya nkaka mingi na binti ya banzenza mvutu yai meguza bakama na kimvuka ya kintuadi ba kusitaka toma sala ya bantumwa ya bandambu nyoso zole mutindu kusaka zarisa betu yao na ntangu ya Billy Ivan Lutumba ya Mikuza Bangola na Rebecca Ebalinguma.
Nampila masolo salamaka guvernora ya province kitubati bantu yonso mendima na kusala kimvuka sambo na mambo metala kubasisa diamant. Guvernora ya province mitubati bao mendima na kukota na masolo na yina metala mukanda ya kuwakana na kati ya province TCC. Guvernora mezabisa diakati bao mendima na kusala kisalo mbote na bimvuka ya nkaka bonso ministeri ya min ti ya portefeuille ti kompani ya CS se. Kasiki mamosi mebikala ke yena ke talampila ba okangaka bisalo ya ntwadiso ya CSC. Jambo na yanji tavanda na kati ya masolo na ndambo ya conseil d'administration ya kompani na bao. Na yena bao me wakana mbote ve. Conseil d'administration ke buya mpila mfumo ya kizunga kezola na kukatula ntwadiso ya CSC na kisalo. Na mbanza mbushimai, jule ni mwenye Radio Okapi.
Jile ya mwenye matondo mingi betike kwenda na tikwiti mingi na ndambu ya Inongo. Tika mbuta teritwari ya Ikuna na Bandundu, animetuma telimina. Bankwa muso bagana kumunisa na Nkangu na ndambu ina animetuma tubati ya kele. Baso dabula jaka bampulisi, bayayi wa kele na ndilu ya bateritwari ya Inongo. Vibula jaka ya Yumbi na Fikizunga ya Maindombe. Ndeke na kutuma munisa bantompasi na kufakusaka bau bambongo ya Izabana Vepe kukusa lomba bau bima. Samba kuza zengisa na ndilu ina Fabien Kambindi.
Bome tulaka ba ndilu tunabwala nganda malebo ndilu ya ba teritwari ya Inongo na ya Yumbi. Boke lombaka na konso muntu ya ke luta kuna mbongo banka mazole ya Frankongole na bantu kuluta nkama mosi ya ke lutaka kuna konso kilumbu na ndilu ya ba teritwari ya Izole. Nkangu mefundaka kifu ya Yambi ntuka ntama na bantwadisi na bau Nkatu Mvutu. Administrateur ya territoire mezabisati yame pesa kampi lapor na banfumu na yandi yandi ke vingila mpe kaka Mvutu. Nangivu la commissaire ya district ya mwa bantangu ya Inongo me pesa lusilu na bilumbu ya kekwisa na kupesa Mvutu. Bantwadisi yonso ya bisalu yai kuzwama kave sambu na kupesa Mvutu na diambu yai. Katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Na ndambu ya Butembo mingi kukwisa za Tomisa Ntadulu ya ba infirmier ya Lubero Beni kuna na Kizunga ya Nord Kivu ya undevu andaka mfunu ya lukutakano bakuzaka sadisa ya bilumbu tatu ya ikuzaka manisa kilumbu ya Lumingu na dikabu ketalaka kuna na Kizunga ya Nord Kivu mambu ya Bwazi Bwela Jaka Yai ya Tiberkilons na kutoma na Zulu ya Manaka ya kuza nuanisa kimbevu ya Tiberkilons peko kuiza Bwela Jaka Bilongo ya ibike pesa bantu na ntola kuna tabau na lupitado kusaka sunikina beto Etienne Muindo kubanda na Butembo beto futuka na mbanza kinsasa samu na kukwenda na injo kinzonzi tika bubu yai bangwa kinzonzi mekuza ndima nsiku yai ya kukuza sana kikuku ya mbongo ya kuza bongisilaka banzila samu na ntwadisa dikabu yai ya mambu ya ba kwa kinzonzi meba kama na mambu kubongisa bisadulu pe kuza bongisa inti nsiku yai kikuza nata kuza sala kikuku mosi ya mbongo ya kuza bongisila banzila vana bisalu kuza tambula na mutindu ya kufa na kana na mbanza kinsasa bubu ya imekuza kuma mama ntwadisi ya iti ya Swiss ya ikusaka kuma na tangwa tatu ya manima midi, ya manima midi na minuta makumi tatu na ntambodi mama Micheline Kalmire animekuma mutu ya ntete ya kitwadisa inti banzenza mekuiza na RDC kubandavana Joseph Kabila kusaka baka diko ya nkawe ya kusa twadisa RDC mingi ba kusaka kubikati andikutana na nkolo yalu ketala mambu ya i ya banguizani na ba inti banzenza bule deka mbuta kiku kusaka twadisa Monique na kokila ntangu tino kutuba kana ya kusaka lindakana mama twadisi ya iti ya Swiss kusaka kutana na Joseph Kabila na zulu wa meza baki kondo we kusaka tubila nsalasani pe nguizani kate iti ya RDC bwela diaka ya iti ya Swiss betefa mara na kukusa sabisa ba kwa luyalu ya inti ya Burundi makumi zole na mosi kuisa katoma zenga nzambi na kuza twadisa inti na mutindu wa kufanakana na ntola ntwadisi mkuru nziza bwela jaka banku wa kinzonzi yai ya inti na baupe bantumwa ya ba inti ya banzenza mkinzi ya izo nao kuisa beba mvalangani izo nao kuisa kota na mutindu ti mbuta mosi ya luyalu andi kuisa katoma pesa mukana na andi na kuza tuba tenme manga mutindu na kisalu munganga Eve Sainguvu yandi andikele mbuta kitwadisaya kimvuka ya uprona mingi andizo nakave kukuiza kota na kati ya luyalu awa ntuka ya bantangu na beto ya nkukila ya bubu yai beto yezo labeno manakambote na Radio Kapi benbika na mbote.